Գլուխ 6-րդ. Արթուրը բանտարկված էր մի վիթխարի միջնադարյան ամրոցում, որ գտնվում էր հենց նավահանգստի մոտ. Բանտային կյանքը բավականին տանելի դուրս եկավ. Արթուրի խցիկը խոնավ էր, մութ. Բայց նա մեծացել էր Վիա Բորայի առանձնատանը, և հետևաբար հեղձուցիչ օդը, գարշահոտությունն ու առնետները զարմանալի չէին նրա համար. Բանտում վատ էին կերակրում, բայց շուտով Ջեյմսը թույլտվություն ստացավ տնից ամեն տեսակ անհրաժեշտ բաներ ուղարկելու եղբորը. Արթուրին պահում էին մենախցում, ու թեև հսկողությունը այնքան էլ խիստ չէր, ինչպես ինքը սպասում էր. Այնուամենայնիվ, այդպես էլ նրան չհաջողվեց իմանալ իր բանտարկության պատճառը. Չնայած այդ բանին, նրան չէր լքել անդորը, որով բերդ էր մտել. Արթուրին թույլ չէին տալիս կարդալ, և նա ժամանակ անց էր կացնում աղոթելով և բարեպաշտ խորհրդածություններով, համբերությամբ սպասելով հետագա իրադարձություններին. Մի առավոտ ժամապահը բացեց բանտախցի դուռը և ասաց. «Եկեք իմ ետևից»։ Երկու-երեք հարցից հետո, որոնց միևնույն պատասխանը տրվեց, խոսելն արգելվում է. Արթուրը հնազանդվեց և զինվորի ետևից գնաց խոնավությամբ ներծծված բակերի, միջանցքների և սանդուղքների լաբիրինթոսով։ Վերջապես նրան տարան մի մեծ լուսավոր սենյակ, որտեղ թղթերով ծածկված երկար սեղանի մոտ նստած էին երեք զինվորականներ և ծույլ-ծույլ զրուցում էին։ Երբ Արթուրը ներս մտավ, նրանք իսկույն լուրջ ու գործնական տեսք ընդունեցին, և նրանցից ավակը, արդեն տարիքն առած, պճնազգեստ, սպիտակ այտամորուկներով մի գնդապետ, նրան ցույց տվեց սեղանի մյուս կողմը դրված աթոռը և անցավ նախնական հարցաքննության։ Արթուրը կարծում էր, թե կսպառնան, կվիրավորեն, կհայհոյեն, և պատրաստվել էր զուսպ ու արժանավայել պատասխան տալու։ Բայց հաճելի հիասթափություն ապրեց։ Գնդապետը իրեն ծանր էր պահում, խիստ պաշտոնական, բայց չափից դուրս քաղաքավարի։ Տրվեցին սովորական հարցերը. անունը, տարիքը, ազգությունը, սոցիալական դրությունը, բոլոր պատասխանները գրի առնվեցին։ Արթուրն արդեն ձանձրանում էր, անհամբերությունից տեղը նստել չէր կարողանում, երբ հանկարծ գնդապետը հարցրեց. «Իսկ այժմ, միստր Բերտոն, ասացեք, ձեզ ինչ է հայտնի երիտասարդ Իտալիայի մասին»։
«Ինձ հայտնի է, որ դա քաղաքական կազմակերպություն է, որը մարսելում լրագիր է հրատարակում և տարածում է ամբողջ Իտալիայում, ժողովրդին ապստամբության նախապատրաստելու և ավստրիական բանակը երկրի սահմաններից դուրս վռնդելու նպատակով»։
«Դուք կարդացել եք այդ լրագիրը»։
«Այո, ես հետաքրքրվել եմ այդ հարցերով»։
«Իսկ երբ կարդում էիք, ձեր մտքով արդյոք չանցավ, որ դուք օրենքին հակառակ գործ եք կատարում»։
«Անշուշտ»։
«Որտեղից էիք ձեռք բերել այն համարները, որ գտանք ձեր սենյակում»։
«Այդ մեկը չեմ կարող ասել»։
«Միստր Բերտոն, այստեղ չի կարելի ասել, չեմ կարող. դուք պարտավոր եք պատասխանել իմ բոլոր հարցերին»։
«Այդ դեպքում չեմ ուզում, քանի որ չեմ կարողը ձեզ դուր չի գալիս»։
«Եթե դուք շարունակեք այդ ձևով խոսել, շատ կապսոսակ դրա համար»։
Ասաց գնդապետը և պատասխանի չսպասելով շարունակեց.
«Կարող եմ ավելացնել նաև, որ մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն, դուք ավելի սերտ կապեր ունեք այդ կազմակերպության հետ, քան միայն արգելված գրքեր կարդալն է. ձեզ համար ավելի լավ կլինի, եթե անկեղծորեն ամեն ինչ խոստովանեք. այսպես թե այնպես, մենք կիմանանք ճշմարտությունը, և դուք կհամոզվեք, որ պատասխաններից խուսափելն ու ժխտելը բոլորովին անօգուտ են»։
«Ես բնավ ցանկություն չունեմ պատասխաններից խուսափելու. ինչ եք ուզում իմանալ»։
«Նախ ասացեք, դուք օտարական լինելով ինչպես խճճվեցիք այդպիսի մի գործի մեջ»։
«Ես շատ եմ մտածել այդ հարցերի մասին, շատ եմ կարդացել և որոշակի եզրակացության եմ եկել»։
Ո՞վ է ձեզ համոզել մտնելու այդ ընկերության մեջ։
Ոչ ոք, դա եղել է իմ անձնական ցանկությամբ։
Դուք ինձ հիմարի տեղ եք դնում,
խիստ ասաց գնդապետը։ Երևում է նա համբերությունից դուրս էր գալիս։
Առանց կողմնակի ազդեցության քաղաքական կազմակերպության մեջ չեն մտնում։ Ո՞ւմ եք ասել, որ ուզում եք այդ կազմակերպության անդամ դառնալ։
Լռություն։
Բարեհաճեցեք պատասխանել։
Արթուրի ձայնի մեջ մռայլ շեշտեր հնչեցին։ Մի տարօրինակ զայրույթ համակեց նրան։ Նա արդեն գլխի ընկավ Լիվորնոյում և Պիզայում կատարված ձերբակալությունների մասին, թեև չէր պատկերացնում դրանց իսկական չափերը, բայց լսածն էլ բավական էր, որպեսի տագնապեր Ջեմայի և մյուս ընկերների բախտի համար։ Սպայի կեղծ քաղաքավարությունը, այդ բանավոր խոսքակռիվը, նենք հարցերի և խուսափողական պատասխանների այդ տաղտկալի խաղը անհանգստացրին նրան և զայրացրին։ Իսկ դրան ետևից լսվող ժամապահի ծանր քայլերի ձայնը գրգռում էին նյարդերը։
Իդեպ, դուք վերջին անգամ ե՞րբ եք տեսել Ջիովանի Բոլլային,
հանկարծ հարցրեց գնդապետը։
Պիզայից մեկնելուց առաջ։
Այդ անունը ինձ անծանոթ է։
Ինչպես, Ջիովանի Բոլլայի անունը ձեզ ծանոթ չէ։ Դուք նրան շատ լավ գիտեք։ Երիտասարդ է, բարձրահասակ, միշտ ացիլված, չէ՞ որ նա ձեր համալսարանական ընկերն է։
Ես հո բոլոր ուսանողներին չեմ կարող ճանաչել։
Բոլլային պետք է, որ ճանաչեք։ Ահա նայեցեք, նրա ձեռագիրն է։ Տեսնում եք, նա ձեզ շատ լավ է ճանաչում։
Եվ գնդապետը անփութորեն նրան մեկնեց մի թուղթ, որի վերևում գրված էր «Արձանագրություն», իսկ ներքևում ստորագրությունն էր «Ջիովանի Բոլլա»։ Արագ աչքի անցկացնելով, Արթուրը հանդիպեց իր անվանը։ Նա զարմացած նայեց գնդապետին։ «Դուք կամենում եք, որ սա կարդամ»՝ հարցրեց նա։
«Այո, իհարկե, դա ձեզ է վերաբերում»։
Արթուրը սկսեց կարդալ, իսկ սպաները լուռ հետևեցին նրա դեմքի արտահայտությանը։ Դա ցուցմունք էր բաղկացած մի ամբողջ շարք հարցերի պատասխաններից։ Հավանաբար Բոլլան էր բանտարկված։ Առաջին ցուցմունքը սովորական հարց ու պատասխաններ էին։ Ապա հետևում էին համառոտ տեղեկություններ կազմակերպության հետ Բոլլայի ունեցած կապերի, Լիվորնոյում արգելված գրքեր տարածելու և ուսանողական ժողովների մասին։ Իսկ վերջում Արթուրը կարդաց. «Մեզ համակրողների մեջ կար մի երիտասարդ անգլիացի, Արթուր Բերտոն անունով, Լիվորնացի հարուստ նավատիրոջ ընտանիքից»։ Արյունը խփեց Արթուրի դեմքին։ Բոլլան մատնել է իրեն։ Այն Բոլլան, որ առաջնորդի բարձր պարտականություն էր ստանձնել։ Այն Բոլլան, որ իր ետևից տարել էր Ջեմային և սիրում էր նրան։ Նա թուղթը դրեց սեղանին և հայացքը հառեց գետնին։
«Հուսով եմ, այս փոքրիկ վկայությունը ձեր հիշողությունը թարմացրեց»՝
քաղաքավարությամբ հարցրեց գնդապետը։ Արթուրը գլուխնորորեց։
«Ես այդ անվանը ծանոթ չեմ»՝
չոր պատասխանեց նա։
«Այստեղ հավանաբար ինչ-որ սխալ կա»։ «Սխալ? Հիմարություն է»։ «Գիտեք ինչ, միստր Բերտոն, ասպետությունն ու Դոն Քիշոտությունը լավ բաներ են, բայց դրանք ծայրահեղության չպետք է հասցնել. դա մի սխալ է, որի մեջ շարունակ ընկնում են երիտասարդները»։ «Լավ մտածեք, արժե որ այդպիսի դատարկ բանի համար արատավորեք ձեր անունը և ապագան խորտակեք»։ «Դուք խնայում եք մի մարդու, որը մատնել է ձեզ»։ «Ինչպես տեստում եք, նա այնքան էլ փափկանկատ չի գտնվել ձեր մասին ցուցմունք տալու ժամանակ»։
Գնդապետի ձայնի մեջ մի տեսակ հեգնանք կար։ Արթուրը ցնցվեց, անակնկալ մի ենթադրություն փայլեց նրա գլխում։ «Դասուտ է, դուք կեղծիք եք կատարել»։ «Ես դա ձեր դեմքից եմ հասկանում»՝ գոչեց նա։ Դուք կամենում եք բացահայտել ձերբակալվածներից մեկն ու մեկին, կամ ինձ եք ուզում ծուղակը գցել։ Խաբեբա, ստախոս, սրիկա։
Լռել,
գոռաց գնդապետը, կատաղած վեր թռչելով տեղից։ Նրա պաշտոնակիցները արդեն ոտքի վրա էին։
Կապիտան Թոմասի,
ասաց գնդապետը դառնալով նրանցից մեկին։
Կանչեք պահակին և հրամայեցեք այս երիտասարդին մի քանի օրով փակել մենախցում։ Ես տեսնում եմ, սա խրատվելու կարիք ունի, հարկավոր է խելքի բերել։
Մենախուցը մութ, խոնավ ու կեղտոտ գետնափոր մի անցք էր։ Այդ խուցը Արթուրին խելքի բերելու փոխարեն ավելի գրգռեց։ Հարուստ տունը ուժնամեծացել էր, խիստ բծախնդրություն էր դասյարակել նրա մեջ այն ամենի նկատմամբ, ինչ վերաբերում էր մաքրասիրությանը։ Եվ վիրավորված գնդապետը լիովին կարող էր գոհ մնալ այն առաջին տպավորությունից, որ Արթուրի վրա կթողնեին կպչուն բորբոստած պատերը, աղպակույտերը, հատակին թափված ամեն տեսակ աղտեղությունները և ջրախողովակներից ու նեխած փայտից տարածվող սարսափելի գարշահոտությունը։ Արթուրին հրեցին այդ խցիկը և դուռը շրխկոցով փակեցին։ Նա, ափլփելով, դանդաղ առաջ գնաց, և երբ մատները հպվեցին լպրծուն պատին, զզվանքից սարսռաց։ Վերջապես խավարի մեջ խարխափելով, հատակի վրա գտավ մի տեղ, որ համեմատաբար փոքր-ինչ մաքուր էր։ Նա ամբողջ օրն անցկացրեց անթափանց խավարի և լիակատար լռության մեջ։ Գիշերը ոչ մի փոփոխություն չբերեց։ Արտաքին աշխարից կտրված լինելով, նա հետզհետե կորցրեց ժամանակի հասկացողությունը։ Եվ երբ հաջորդ առավոտյան բանալին պտտվեց փականքի մեջ ու վախեցած առնետները նրա ոտքի տակից ծվծվոցով դեսուդեն փախան, նա սարսափած վեր թռավ տեղից։ Սիրտը արագ զարկում էր, ականջները խշշում էին, կարծես նա ոչ թե մի քանի ժամ, այլ ամիսներ շարունակ զրկված էր եղել լույսից ու ձայներից։ Դուռը բացվեց, և խցիկ թափանցեց լապտերի թույլ լույսը, որը Արթուրին չափազանց պայծառ թվաց։ Ավակ վերակացում բերել էր մի կտոր հաց ու մի գավաթ ջուր։ Արթուրը մի քանի քայլ առաջ գնաց։ Նա համոզված էր, որ իրեն բաց կթողնեն։ Բայց մինչև կհասցներ մի խոսք ասել, վերակացում նրա ձեռքը խոթեց բերած հացն ու ջուրը, շրջվեց և լուր դուրս գնաց, իր ետևից դուրը շրխկացնելով։ Արթուրը ոտքը գետին զարկեց։ Կյանքում առաջին անգամ կատաղություն զգաց։ Ժամ առ ժամ նա էլ ավելի էր կորցնում տեղի ու ժամանակի զգացողությունը։ Թվում էր, թե խավարն անսահման է, անսկիզբ ու անվերջ։ Կյանքը ասես կանգ էր առել։ Երրորդ օրվա երեկոյան, երբ խցում նորից հայտնվեց վերակացուն, այս անգամ արդեն պահակ զինվորի ուղեկցությամբ, Արթուրը ցրված նայեց նրանց, աչքերը պաշտպանելով անսովոր լույսից, և զուր ջանալով հաշվել, թե քանի ժամ, քանի օր կամ շաբաթ է անցկացրել այդ գերեզմանում։
«Հետևեցեք ինձ»,
սառը գործնական տոնով ասաց վերակացուն։ Արթուրը, հարբացի նման գայթելով և օրորվելով, անվստահ քայլերով դանդաղ քարշ եկավ նրա ետևից։ Նա ետ հրեց վերակացուի ձեռքը, որ ուզում էր օգտել իրեն դեպի բակ տանող թեք ու նեղ աստիճաններով բարձրանալիս։ Բայց երբ ոտքը դրեց ամենավերին աստիճանին, հանկարծ գլուխը պտտվեց, օրորվեց և ուր որ է կընկներ մեջքի վրա, եթե վերակացուն ուսերից չբռներ։
«Ոչինչ, կանցնի»,
լսվեց մեկի աշխույժ ձայնը։
«Դա բոլորի հետ էլ պատահում է, ովքեր մաքուրոտ են դուրս գալիս այնտեղից»։
Արթուրը մեծ դժվարությամբ շունչը ետ բերեց, երբ դեմքին ջուր ցողեցին։ Թվաց, թե խավարը ետ քաշվեց նրանից և աղմուկով փշուր-փշուր եղավ։ Նա իսկույն ուշքի եկավ և ետ հրելով վերակացուի ձեռքը, գրեթե հաստատուն քայլերով անցավ միջանցքն ու աստիճանները։ Նրանք կանգ առան մի դռան առաջ։ Երբ դուռը բացեցին, Արթուրը մտավ այն լուսավոր սենյակը, որտեղ առաջին անգամ հարցաքննել էին իրեն։ Միանգամից գլխի չընկնելով, նա վարանոտ հայացքով նայեց թղթերով ծածկված սեղանին և սպաներին, որոնք նստած էին նախկին տեղերում։
«Ա, միստր Բերտոն», ասաց գնդապետը, «ուսով եմ, մենք այժմ կհասկանանք միմյանց. Դե, ձեզ դուր եկավ խուցը. Իհարկե այնքան էլ շքեղ չէ, ինչպես ձեր եղբոր հյուրասենյակը, ճիշտ է»։
Արթուրը նայեց գնդապետի ժպտացող դեմքին։ Մի խելահեղ ցանկություն համակեց նրան նետվել սպիտակ այտամորուքներով այդ պճնամոլի վրա և կրծել կոկորդը։ Հավանաբար այդ բանը արտացոլվեց նրա դեմքին, որովհետև գնդապետը իսկույն վրա բերեց արդեն բոլորովին ուրիշ տոնով։
«Նստեցեք, միստր Բերտոն, ջուր խմեք, տեսնում եմ հուզված եք»։
Արթուրը ետ հրեց նրա մեկնած բաժակը և արմունկներով սեղանին հենվելով ձեռքը դրեց ճակատին, ջանալով իմի բերել մտքերը։ Գնդապետը ուշադիր հետևում էր նրան։ Նա փորձված աչքով նկատեց և ձեռքերի դողը, և ցնցվող շրթունքները, և թաց մազերը, և խամրած հայացքը։ Այն ամենը, ինչ վկայում էր նրա ֆիզիկական թուլության և նյարդային գերհոգնածության մասին։
«Միստր Բերտոն», մի քանի րոպե լռությունից հետո նորից խոսեց գնդապետը, «կրկին վերադառնանք այն բանին, ուր կանգ առանք անցյալ անգամ. այն ժամանակ մի փոքրիկ անախորժություն տեղի ունեցավ մեր միջև, բայց հիմա ես նախորոք պետք է ձեզ ասեմ, իմ միակ ցանկությունը ներողամիտ լինել. եթե դուք ձեզ պահեք ինչպես հարկն է, ձեզ հետ յոլա կգնանք առանց ավելորդ խստությունների»։
«Ինչ եք ուզում ինձանից»։
Արթուրը դա ասաց իրեն ոչ հատուկ սուր ու մռայլ ձայնով։
«Ես ուզում եմ միայն, որ դուք անկեղծորեն և ազնվությամբ ասեք, թե ինչ գիտեք այդ կազմակերպության և նրա անդամների մասին»։
«Ամենից առաջ ասացեք, վաղուց եք ճանաչում Բոլլային»։
«Ես երբեք նրան չեմ հանդիպել և ոչինչ չգիտեմ նրա մասին»։
«Միթե»։
«Լավ, շուտով մենք էլի կանդրադառնանք դրան»։ «Իսկ գուցե ճանաչում եք դուք Կարլո Բինի անունով մի երիտասարդի»։
«Երբեք չեմ լսել այդ անունը»։
«Դա արդեն տարօրինակ է. իսկ ինչ կասեք Ֆրանչեսկո Ներիի մասին»։
«Այդ անունը առաջին անգամ եմ լսում»։
«Բայց ախր մեզ մոտ է նրան հասցեագրված նամակը, որ ձեր ձեռքով եք գրել. ահա, նայեք»։
Արթուրը մի անփույթ հայացք գցեց նամակին և մի կողմ դրեց։
«Այդ նամակը ձեզ ծանոթ է»։
«Ոչ»։
«Դուք ժխտում եք, որ դա ձեր ձեռագիրն է»։
«Ես ոչինչ էլ չեմ ժխտում, այդպիսի նամակ ես չեմ հիշում»։
«Գուցե սա կհիշեք»։
Երկրորդ նամակը տվեցին նրան։ Նա ճանաչեց այն նամակը, որ աշնանը գրել էր իր ուսանող ընկերներից մեկին։
«Ոչ»։
«Եվ չեք ճանաչում այն մարդուն, ում հասցեագրված է նամակը»։
«Չեմ ճանաչում»։
«Դուք զարմանալի թույլ հիշողություն ունեք»։
«Դա իմ մշտական թերությունն է եղել»։
«Ախ այդպես»։ «Իսկ ես համալսարանի մի պրոֆեսորից լսել եմ, որ դուք բնավել անընդունակներից չեք, ընդհակառակը»։
«Դուք հավանաբար ոստիկանական տեսանկյունից եք դատում ընդունակությունների մասին»։
«Համալսարանի պրոֆեսորը մի քիչ այլ իմաստով է գործածել այդ խոսքը»։ Արթուրի ձայնի մեջ պարզորոշ աճող վրդովմունքի նոտաներ հնչեցին։ Քաղցր, հեղձուցիճոթը և անքնությունը քայքայել էին նրա ուժերը։ Բոլոր ոսկորները նվում էին, իսկ գնդապետի ձայնը ազդում էր նրա նյարդերի վրա, ասես քարեգրիչով խսխզացնում էին տախտակի վրա։